tere kuulema 4490. keskpäevasaadet on kolmapäev, 16. veebruar, millest täna räägime. Eeldusel, et telefoniliinid ikkagi kõik töötavad ja me õiged inimesed õigel hetkel kätte saame, siis oli plaan rääkida veel Juhan Smuuli lähenevast sünni aastapäevast. Ja telefonil on meil Ivo Kõvamees ja Muhu kooli direktor Andres Anton. Keerulisest välispoliitilisest olukorrast kõneleme kaitseminister Kalle Laanetiga ja tagasi kodust asjade juurde tulles, kas kuuldused seakasvatuse hääbumisest vastavad tõele, pärime Markus Õunpuult saate lõpus. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks. Ja meil on nüüd telefonil Ivo Kõvamees. Tere, kena keskpäeva.
Tere, ilusat päeva kõigile.
No ma saan aru, sa tuledki Muhumaa poole, sest põhjust küll ja veel Juhan Smuuli lähenev sünni aastapäev tahab tähistamist. Alustaks sellest, et kui me nüüd ühte sugupuud hakkame uurima ja läheme mööda neid juuri ja tüvesid ja oksi, kus kohas see oks on, see Juhani oks ja kus kohas see Ivo oks on?
Juhani ja Ivo oks puutuvad kokku nii pidi, et minu ema Kõvamees-Eevi ja Juhani elukaaslane Ellen Noot oli tõed.
No nii, et seda nimetatakse vist hõimluseks või?
Sellist valdkonnad minu terminoloogia ei ole kõige pädevam.
No igal juhul. Me käisime siin mõni aeg tagasi Muhu muuseumis ja Meelis Mereäär näitas meile seal ühte toredat raadioaparaati, mis oli siis sinu ja sinu firma nii-öelda kingitus Smuuli sünni aastapäevaks. Räägi, kuidas selline idee üldse tekkis teha niisugune tore raadio, mis mängib ainult Juhan Smuuli?
Idee tekkis kuidagi viisi kahe peale meil ja päris ausalt öelda, ega ta nüüd kingitus ei olnud selle ikkagi materjalikulu ja natuke tööraha ka tuli kõik ilusti tasuna, aga üllatavalt keeruline oli leida normaalses korras raadioaparaati, mis oleks enne Juhani surma valmistatud. Et noh, kuidagi piinlik nagu tundus mõte, et paneme sinna raadio, nimetame Juhani raadioks ja on tehtud pärast seda, kui Juhan oli juba meie sealt lahkunud.
Peale 71. aastat.
Jah. Siis õnnekus leid on juba 65. aasta aparaat.
No seda aparaati uurides tekis kange tahtmine, noh nii nagu lastel tavaliselt on, et vaataks, mis seal sees on ja kuidas ta tehtud on. Noh, õnneks me ei hakkan teda laiali lammutama ja võimalus küsida, mis seal sees siis on?
Seal sees on õnneks päris selline kaasaegne ja just päris nii-öelda muuseumi valdkonda mõeldud üks niisugune player,
Nii, me kadusime kuskile. Pole hullu, katsetame uuesti. Telefoni ühendus on loodetavasti taastatud. Me jäime jutuga selle poole peale, kus sa selgitad, et seal sees on midagi väga kaasaeks, et sisu ja vorm ei ole üldse ühtsed.
Jah, ja tema kaasaeksus on see, et kuna väga palju tahetakse kasutada arvutivaasil need asju, et arvutil on võimalus hakata mingit oma asja ajama, niimoodi te teadmete see. Küll mingit tarkvara uuendust tõudma, aga see on mehitatud niimoodi, et kui talle anda elektrit, siis paari minuti pärast hakkab ta tööle ja töötab nii kaua, kui talt elektri ära võetakse. Ja lihtsalt ootab iga järgmist nuppu vajutust ja niimoodi Eestis nagu läbi proovitud kestavad need kümneid aastaid.
See on selline täiesti ainulaadne asi või on kuskil mujal veel niisugused asju tehtud?
Neid on päris palju, et kunagi sellest on nüüd peaaegu 15 aastat tagasi samal põhimõttel töötav asja tegime Tamsaare muuseumile Valgusse.
No muu muuseumis on lisaks sellele uhkele raadioaparaadile veel sinu kogust üsna sellised unikaalseid asju. Need on siis Juhani sellised käsikirjalised märkmikud. Oled sa need kõik läbi lugenud, mille käsikirjad need seal on?
Ma olen neid tükati proovinud lugeda, aga minu ütleme, väga ajamahukaks tundus see muutuvad, sest käekiri on väga väike ja väga raskist loetav üks tuttav ütles, et ma peaks mõne tuttava arsti appi võtma, kellel niuke hea käekirja lugemine on väga selge.
No ma vaatasin ka, need on ikka nii peenes kirjas kirjutatud, et noh, ikka jah, mul juba prilligagi oli pisut keeruline. No, kui palju sul nagu on selliseid Smuuliga vahetult seotud esemeid ja asju, et kas sinu kogu baasil noh, on ju olnud seal selline Muhu teemaline väga uhke näitus enne nutti või midagi tavalist see pealkiri oli, et kas Smuuli teemalise näituse saaksid nii-öelda kodust lahkumata kokku panna?
Ei, Smuulist on mul ongi jäänud need samad käsikirjad ainult, et ülejäänud asjad, mis on minu kätte jõudnud siin aegade jooksul, need ma olen tegelikult annud siin muu muuseumile ja ja filmimuusiumile läksid paar filmistenaariumit ära. Et nende enda käes hoidmisest nagu erilist kasu ei tule, et võibolla kui nad on rahvale näha ja uurida, siis saab kõigiselt natukene paremaid mõtteid.
No mis see sinu jaoks on sinu lemmik teos Muuli loomingust?
Minule on meeldinud väga Smuuli luuletused. Et need on hästi niuksed mitmekiilised ja sügavad. Ja nad on sellised hästi mõnusad ja soojalt nagu kirjutatud. Isegi see, et kui mõnda hakata natukene vaatama ja esialgu tunduks punane vari, siis lõpus selle punaste varjudaga teiedegi inimese üles väga kiiresti.
Nii, ja ma saan aru, et sa jõuad õige pea ka Muhusse ja kui palju siis sul õnnestub nendel sünniaastapäeva üritustel osaleda? Oled sa kuskil esineja või oled sa publiku hulgas pigem?
Tänulik publik pigem.
Selge, aga aitäh selle põgus intervju eest ja mõnusat Muhusse jõudmist.
Tänud, kõik head ilusat.
Ivo Kõvamees oli meil telefonil. Muhusse ja Smuuli juurde me ka veel oma jutujärjega jääme ja meil on nüüd telefonil Muhu põhikooli direktor Andres Anton. Tere, kena keskpäeva.
Tere, Tõnis, tere kõigile kuulajatele samuti.
Noh, kui nüüd alustada ühe teise kirjandusklassiku teost parafraseerides, et kui Andres Anton Muhumaale tuli, oli Juhan Smuuli nimeline Muhu kaheksaklassiline kool juba nime vahetanud.
Jah. See vastab täiesti tõele. Mul kabineti seinal on üks ilus määrus, mis on aastas 27 mai ja 1971, millega on siis Liiva koolile antud Juhan Smuuli nime. Ja see nimi lahkus meie koolilt 92. aastal.
Miks te ära andsite?
Eelmine direktor Senta Room kirjutas mulle kirja ilusti, siin on kirjutatud võeti ära.
Tõsi?
Ja nii et ma ajaloo vastu ei saa, siia on andmisele võtmisele on vist väike vahe.
Ja, aga sellele vaatamata ei ole Muhu koolis Smuuli unustatud?
Ei, absoluutselt mitte. Meil on Smuuli kuju, seisab vapralt raamatukogu kõrval, temale on kaela pandud trikoloor Eesti rahvusvärvidega ja kui me juba enne väljaspool eetrit rääkisime, siis ma nüüd räägiks lühidalt ära, mis meil siis täna või selle Smuuli sünnipäevaga 18. veebruari plaanis on.
No ja kuna praegu on ikkagi veel ka selline suhteliselt keeruline olukord, olete distantsõppel või olete kontaktõppel? Sellest oleks pead alustama tegelikult.
Me oleme kontaktõppel.
Väga hea. Aga ikkagi sellest tulenevalt on siis ka need pidustused kuidagi sellised väga nutikalt paika pandud teil seal.
Absoluutselt. Ühesõnaga Smuuli ütlus oli väga terane. Ettevaatus pole veel usaldamatus. Nii, ja sellega seoses siis meil sellist aktust ei ole, küll aga me teeme kõik vahetunnid on pühendatud Juhan Smuulile. Meil on väga ilusad digilahendused koolis, meil on suured ekraanid, sinna paneme Smuuli alaseid intervjuusid, siis mis on filmidena kuskilt saadud, raamatukokkust oleme tõstnud välja selleks ajaks juba Smuuli teosed. Nii, ja siis katsume, või tähendab, mitte ei katsu, vaid teemegi ära ja selgitame lastele, kes see Smuul üldse oli. Nii, et katsume lõimida seda igasse ainesse, mis vähegi annab lõimida. Muidugi, eks see kehakultuur ja see ole küll ta midagi kehakultuurakas välja mõtleb. Ja meie keraamikust haridustehnoloog teeb siis lastega väikseid smuulipäid ja me kavatseme sellest teha smuuliteemalise kabe. Kuidas see välja kukub, sellest võime kunagi hiljem rääkida, aga plaanid on meil suured.
Aga kui palju praegu väiksed muhulased üleüldse smuulist nagu teavad ilma, et peaks nagu eraldi võtma nad kokku ja nüüd sünniaastapäeva puhul siis selgitama ja et nagu igapäevaselt lapsed smuuli loevad veel või teavad, käivad nad koguval ka iga kevad ekskursioonil?
Ikka käivad ja nagu sa mäled, ma ei tea, kas sa oled olnud, meil on koolil selline traditsioon, et igal aastal 1. septembril me läheme koguvasse ja teeme ühe vanaaegse koolitunni 1. septembril. Ja siis selle viib läbi muusiumi juhataja Meelis Merer. Ega tema smuulist tema mööda mitte kunagi ei lähe ja see oleks ka patu asi. Nii et võiba varasest noorusest me kasvatame väikseid muhulasi smuuli vaimus.
Kas mõni selline tulevane kirjanik või luuletaja ka juba sirgumas on?
Kindlasti on.
Smuuli mantli pärijat, ma mõtlen.
No ma ei tea, kas mõõdust ja sellest kõigest läheb, aga kuna on luulekonkurs, siis sellel meie lapsed osanevad. Ja väga tublisti osanevad. Ja siis mis ma veel tahan tänada, muidugi Muhu raamatukogu ja Muhu muusiumid, me oleme väga suurepärase koostöö smuuliga teinud ja me saame üldse hästi hakkama erinevalt smuuli ütlemistest, et me ei olegi nii väga sõgedad oma vahel.
Suurepärane. Aitäh selle põguse intervjuest ja ilusat sünniaastapäeva täistamist siis Muhu kooli. Ja äkki ka peaks selle smuuli nime kuidagi tagasi kauplema. Ma ei tea, kelle anda või võtta, see nüüd tänapäeval võiks olla, aga sobiks.
Ma arvan, meie ei oleks küll vastu. Kahju tunnen ma muidugi sellest, et Smuuli Lea läks ära Kuressaarde, et kuna meil siin kultuurimajaga on kasinasti, aga ma loodan, et see kunagi saab ikkagi olema, et need Smuuli näidendid võiks ikka meil ka esitatud saada.
Selge, aitäh!
Olge siis tublid ja elakäste!
Muhu põhikooli direktor Andres Antoni.
Vastu tuul jooksis pois ja raiskas aega. Teada sai, et mõni töö ei tasu vaeva. On vigu teinud ning mõnest õppin mees, kes vaatab naerdes. Mõõdun noorusele veel, sest teva silmades on kirjas suur. Sõhku tõusta võis. Seda horisonti. Taas lilled peos, kuid küünal käes viib teise kanti. On üks jäänud ja hoope talunud mees, kes tihti mõtleb. Ja muidab vaid, raskem meed on hoida kirju peos, kus peidus kõik on see, mis tema silmades, sest tema silmades on kirjas suur romaan, kuid autor vaikib. Ja tema sammudes kord peitus kergem kõnn, mis õhku tõustab.
Tead, mis peidab seda lõlme reesen ja mille hetki tormis vaid hetk näeb rand, mis on see, mille kiudu ei sõlme seo, kui sulaks see su peos. Mis ajab öödi mustad sust ära kõik ja valged päevad lõõma vaiks muuta võib. Ei, see ei ole vallatu päiksel laik, see on ju mere vaik. Näen, et sädeneb su juustel merevaik, näen, et hõõgub sinu huultel merevaik, kuulen heliseb su hääl kui merevaik, kõik jääd ainult merevaik. La 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 la. Kaunid hetked pikemaks muuta võib ja mälestustes sõbrana mõistab kõik. Ne soovides ja unelmaist osa saab, sest kõigis neis on ta. See on, mis meile oodatud õnne toob ja armunutes kaunid legendel loob, sest voolab meie elus nii kiirelt kõik, kui sulav mere vaik. Näen, et sädeleb su juustel merevaik, näen, et hõõgub sinu huultel merevaik, kuulen heliseb su hääl.
Ja me vahetame nüüd teemat, meil on telefonil kaitseminister Kalle Laanet, tere kena keskpäeva.
Tere kena keskpäeva Saaremaale, Brüsselis on veel suht omik.
Nii, no kõigepealt me peame alustama see... Tänane kuupäev ju siin figureeris mõned päevad tagasi juba. Õnneks ei ole sõda alanud. See on võibolla kõige tähtsam uudis praeguse hetke seisuga.
Ja, see on kindlasti õnneks, aga tänane päev oli ka veel lõppenud, nii et see kuupäev kestab edasi.
No jah, kella aega ju ei öeldud paraku. Aga no, sul on kindlasti palju rohkem informatsiooni kui ütleme tavakodanikul. Kui tõenäoline see siis ikkagi on, et see sõda ikkagi tuleb? Me oleme siin juba nüüd väga pika aja jooksul peaaegu kõigist uudistest nii trükimeedias kui teles on seda kajastatud väga pikalt ja põhjalikult ja vahepeal on juba tunne nagu see vana lugu sellest karjapoisist, et hunt karjas ja noh, äkki ta siis lõpuks ongi. Ütle palun, kui mures me ikkagi peaksime olema praegu?
No aga räägime natukene faktidest. Ja faktid räägivad enda eest, iga inimene peab ise otsustama siis, kuidas ta seda asja tõlgendab. Et kui tänaseks päevaks on üle 100 000 Vene sõduri viidud Ukraina piiri peale, kui tänaseks on viidud üle 30 000 Vene sõduri Valgevenesse, nii nimetatud harjutusi tegema või koos toimet harjutama, koos võimet harjutama, siis miks peaksid olema sellises koguses sõdurid koos tehnikaga, lahingutehnikaga ühe riigi piiri ääres. Ja sõjandusspetsialistid ütlevad, et selle hulgaga on võimalik rünnata Ukrainat, kas siis läbi viia laiaulatuslik sõjaline operatsioon või ka väiksemas ulatuses. Et need on need faktid, eks? Teine küsimus on see, et kas Venemaa president Vladimir Putin vajutab rohelist nuppu või punast. Tegelikult on kõik selles kinni.
No samas on ju ikkagi ka väga paljud maailma juhtivad poliitikud ja mingid muudki ringkonnad tegutsenud selle nimel, et jõuda mingisugusele lahendusele või pingete deeskaleerimiseni selliste läbirääkimiste teel. No ei ole ühtegi päeva, kui mõni lääneriigi juhtiv poliitik ei käi Moskvas Putiniga kohtumas. Kas see näitab nüüd seda, et lääs hakkab ükskord ka võtma tõsiselt seda ohtu, mis sealt Peipsi järve tagant võiks tulla. Et no siiamaani on kõik olnud võibolla äkki liiga sellised heausksed või sinisilmsed või ma ei teagi, mis see termin võiks olla.
Ja see kriis on selles mõttes küll olnud hea, kui ühte kriisi saab heaks nimetada, et liitlased mõistavad ohtu kõik sarnaselt. Kui varasemalt oli see, et erinevad liikmesriigid või NATO liikmesriigid mõissid väga erinevalt seda ohu suurust ja võimaliku ohu riski taset üldse, mis idasuunalt teid meil austada, siis täna ollakse suhteliselt üksmeelsed, ma võin isegi suhteliselt väid isegi veelgi rohkem, et täiesti üksmeelel, et peamine oht on täna varitsemas NATO liitlasi ja ka Euroopas just nimelt idasuunalt ehk Venemaa poolt. No, ja nagu ma eelnevalt just nimetasin, et mis need faktid tegelikult on, mis ju rääkivad enda, et me ei räägi ju mingist hypoteetilisest võimalusest, et rünnatakse, vaid täna on ainult selle taga kinni, et kas üks inimene ütleb, et ründame või mitte.
No kuidas nüüd Eesti peaks käituma sellises olukorras? No meil ju ei ole otsest riigipiiri Ukrainaga, küll meil on otsene riigipiir Venemaaga.
Jah, eks ju ka kõik need sündmused, mis maailmas toimuvad ja ka loomulikult meie Euroopas ja meie regioonis mõjutavad ka Eestit väheval või suuremal määral. Kui me vaatame, millised ohud võivad Eestit ohustada, on eelkõik küberohud, eks ju. Me oleme liikunud oma avalike teenustega ja rohkem küberruumi, võtame elementaarse asja nagu kaardimaksed kauplustes, et juhul kui rünnatakse näiteks meie finantsüsteemi, elektroonilist finantsüsteemi, siis meil on kohe mure majas, kuidas me saame kas internetipangas maksta või kaardiga poes maksta. No sellised kõige elementaarsemad asjad, mida tegelikult on võimalik meil rünnata ja läbi selle inimeste elu ebamugavaks teha, läbi selle sa tekitad ka sisemise rahulolematuse ja rääkimata sellest näiteks, et sa võid ka rünnata kas või näiteks digiretsepte, sa ei saa kätte digiretsepti teel, et kõik need igapäevased asjad, mida me peame täna juba suht loomulikuks ja kui neid rünnatakse, siis me oleme suhteliselt närvilised ja murelikud, miks me seda kasutada ei saa. Nüüd teine pool on, on loomulikult see, et, et juhul kui rünnatakse Ukrainat, siis on need riskid, et migratsioonivood, sõjapõgenikud võivad Eestisse tulema hakata, on ka realistlikud, mida siis meie spetsialistid on hinnanud. Ja me oleme ka loomulikult arutanud kõikide nende juhtumite puhul võimalike hüpoteeside puhul, et kuidas Eesti peaks käituma ja selleks on meil teatud plaanid olemas ja ma julgen küll arvata istudes valitsuse lauadaga ja olles Vabariigi valitsuse julgeoleku komisjoni liige ja samamoodi ka riigikaitsenõukogu liige, et, et me oleme täna valmis, kindlasti me ei saa öelda, et me oleme kõikideks võimalikeks rünneteks valmis, aga, aga me oleme kindlasti valmis, paremini valmis kui kunagi varem, et, et eks see COVID-i kriis on ju meid ka hästi palju õpetanud koostööd tegema ja kriisisituatsioonis ka reageerima, nii et, et selles mõttes me kindlasti oleme paremini valmis kui näiteks mõned aastat tagasi.
No mulle isenesest väga meeldib ka see Eesti otsus mitte tuua ära oma diplomaate, mitte hõigata, et kõik meie riigikodanikud tulge nüüd ruttu koju, nagu on teinud mitmed teised riigid ja lõpetanud ka mingid lennuliine Ukrainasse, et noh, kohati jätab see jälle ka niisuguse pisut silmakirjaliku mulli, et noh, sõnades me nagu toetame kangesti Ukrainat, aga samas ütleme oma kodanikele tulge nüüd saad ruttu ära ja toome diplomaadid koju ja paneme lennuliinid kinni, et niisugused asjad nagu ei peaks ka juhtuma ikkagi.
No ma olen ka seda meelt, et me ei saa ainult sõnades aidata Ukrainat, et tegelikult Ukraina on ikkagi täna väga selgelt ütleme eesliin Venemaga võitluses, sest juhul kui Ukraina peaks langema, siis on täiesti teoreetiline võimalus, et me järgmised ründed on Balti riikide suhtes ja selles vaates juba me peame igati moodi ka praktiliselt aitama Ukrainat, mitte ainult sõnades ja diplomaates. Ja sellest tulenevalt on ju ka kaitseministeerium koos Eesti valitsusega mitmed sellised otsused teinud, kas või relvaabi andmise näol või välihaigla annetamise näol koos sakslastega. Või igapäevaselt me aitame ka koolitustega, kaitseväelaste väljaõppega, et me ei tohi neid jätta poolele, et me peame näitama, et me oleme sirgeselgsed, et me toetame ka siis oma neid lähedasi naabrid, sõpru, kui nad on hädas, mitte ainult selle aja hetkel, kui ütleme siis niimoodi, et me ei paku ainult vihmavärju siis, kui täike paistab, vaid ka vihmaajal.
No kas või see sama välihaigla kinkimenegi oli ju väga selline konkreetne näide abist, konkreetsest abist.
Just.
No me oleme ju kuulnud ka, mida Ukraina inimesed ise räägivad ja Ukraina juhtkond, noh, nemad ütlevad pigem, et nad nüüd väga ei näe seda otsest, et noh, nüüd kohe täna homme see sõda algab. Samas nad ütlevad, et aga meil on käinud sõda juba 8 aastat, me oleme sellega harjunud, me oleme juba peaaegu kõike näinud. Kas see, et Ukraina presidendi sõnum on pigem selline rahustav, on see mõeldud enne kõike nagu oma riigi rahvale ja siis alles nagu väljapoole, et noh, ta ei saa ka võibolla öelda nii, et kuulge, noh, võibolla homme ongi sõda, et see, selles mõttes ta on nagu praegu väga raskes seisus.
Absoluutselt, sest noh, päeva lõpuks peab ju riik ju edasi toimima. Igapäevased tegevused, inimesed peavad saama oma teenuseid kas või elementaarselt meditsiinilist abiga, aga näitena võib tuua, et viimastel aegadel on juba investorid üle 16 miljardit dollari viinud Ukrainast välja, mis on ikkagi väga tõsine hoop Ukraina majandusele, kui kogu SKP on seal kusagil 160 miljardit. Et sa pead nagu riigi toimimise ka tagama ja selleks on vaja näidata rahulikku ja kindlat meelt. Ma just eile, kui ma lennuki peal asusin Tallinna lennujaamas, oli Kiievi lennuk minemas ja neid ukrainlasi, kes olid siis Eestis tööl, nagu ma aru saan kõrvalt vaadates, olid väga suurel hulgal minema tagasi Ukrainasse ja ma just mõtsin, et nad, need ei oleks tunduvad lihtsam jääda Eestisse, kus on turvaline, aga ei, nad lähevad koju tagasi selleks, et seista oma lähedastega võimalike vastude vastu.
No need, kes omal ajal Augusti Butši ajal olid Soomes või Rootsis, ei jäänud ka sinna lõviosa. Kõik tahtsid Tallinnasse tagasi tulla esimesel võimalusel. See on meile tuttav.
Jah, aga no, ütleme niimoodi, kui sa vaatad inimlikult, siis oleks ju lihtsam otsida omale turvalisem paik, aga see näitab rahva ühtsust ja nagu on ka ukrainlased ise öelnud, et see ei ole enam 2014 aasta, täna on 2022 ja nende võitlusvaim on kordades kõrgem kui oli siis.
Nii, ütle palun, praegu oled Brüsselis, mis seal hetkel toimub, kas noh, loomulikult te arutate kindlasti ka kolleegidega olukorda siis Ukrainas ja Venema võimaliku sisse tungi Ukrainasse, kas tänasel päeval, noh kui see 16 kuupäev on siin välja öeldud, täna võetakse vastu mingid olulisi otsuseid, mis hetkel Brüsselist oodata on?
Kindlasti arutatakse hetkeolukorda, kuid olenemata sellest, milline saab olema hetkeolukorra järgmine samm, eks ju, siis mõeldakse ka tuleviku peale, et kuidas tulevikus saaks suuremat julgeolekut NATO pakkuda nendesse piirkondadesse ja mis moodi seda pakkuda, kus need ohud on kõrged. No, eelkõige NATO idatiib, täna me räägime ka NATO lõunatiivast, me räägime Rumeeniast, Bulgaariast, kuidas on seal võimalik, ütleme siis niimoodi, julgeolekut kasvatada. Me räägime sellest põhiprinsiibi, et kuidas võimalik tagada kollektiiv 360 kraade NATO-liitlastele, et see on kõik tulevikusammud. Mis täna toimub, et hetkesituatsioonis, siis sellest tulenevalt, noh, ma olen täna hommikul andnud erinevatele kanalitele, rahvusvahelistele kanalitele, nii kirjutavale kui ka telepildile erinevad intervjuusid, rääkides Eesti seisukohtadest, Eesti positsioonidest, rääkides NATO ühtsusest, et mis on siis nagu põhisõnumid, põhivõtme käigud, et selleks ühtepidi ära hoida sõda ja juhul kui sõda ikkagi lahti läheb, kuidas me siis peaksime käituma.
No samas on ju meil nüüd ka jälle päevakorda kerkinud see sama ikka veel ratifitseerimata piirileppe. See, et me oleme hakanud idapiiri välja ehitama nii nagu üks piir peaks välja nägema, on muidugi väga hea, sellega tuleb ka lõpuni minna. Aga meil on ka siin nii-öelda kodustes asjades ikkagi vaja üht koma teist veel teha ja lõpule viia, mis on pooleli või tegemata.
No täna on ikkagi ju pall ikka puhtalt Vene tuuma käes ja see selle palli jala peal hoidmine on nendele kasulik selles vaates, et nemad peaksid ratifitseerima kõigepealt selle piirilepingu, mida siis saaksime meie teha. Noh, pärast Marko Mihkelsoni käiku Moskvasse küll võeti see teema uuesti lauale.
No ta peaaegu, et pandi kiriku vanda alla, et noh, miks ta üldse seda teemat puudutas ja nii edasi ja nii edasi.
Jaa, aga noh, kindlasti on piirileping kui õiguslik alus Eesti territooriumi osas parem, kui seda piirilepingit ei ole.
Absoluutselt.
Et me peaksime ikkagi tegema kõik selleks, aga meist sõltub praegusel hetkel võimalikult vähe, kuna tõesti Venemaa riigituuma käes on see otsustuskoht, et kui nemad otsustavad seda teha, no eile nad tegid ju otsus, et tunnustada siis Luganski ja Donetski piirkonda iseseisvatena, nii et see on nagu huvitav otsus, et eks me saame vaadata, kuidas see mõjutab siis kogu Venema käitumist ja kas tulevad teatud provokatsioonid, kuigi TASS eile juba ju rääkis, et kuidas ukrainlased olid väidetavalt rünnanud, aga see on ikkagi täiesti puhtalt desinformatsioon, midagi sellist pole olnud ja neid provokatsioone võid tulla siin lähitundidel, lähipäevadel, veel ja veel, et põhimõtteliselt oleks Venemal võimalus, põhjus teha sõjalisi tegevusi.
Aitäh selle intervjuu ja kommentaari eest, no, nii kummalisene kui see ka ei kõla 2022. aastal. Loodame, et sõda ei tule.
Loodame, et sõda ei tule ja teeme kõik selleks, mitte ei looda, vaid teeme kõik selleks, et ei tuleks.
Aitäh. Telefonil oli Eesti Vabariigi kaitseminister Kalle Laanet.
Thousand people are here, another thousand are waving. I can't imagine their cheer. Right and when I start singing, I'll give the best I got inside of me. Look at their faces, surely they are pleased. But far away from here, I know all the you'll be waiting. Then finally I'm driving home to you, the love that you've been saving. Finally I'm driving home to you.
coming home to you. I'm safely coming through. Do-do, do-do. Do-do, do-do, do-do. The early morning is here, and once again I am day or two, that's the deal. Even though it is freezing, again I give the best I got in me. Look at their faces, surely they are pleased. But far away from me, I know all alone you are waiting. Then finally I'm driving home to you.
Tuleme nüüd koduste ja maisemate teemade juurde saate lõpus tagasi. Meil on telefonil AS Valjala söödatehas ja kasvatusettevõtete tegevjuht Margus Õunpuu. Tere, kena keskpäeva!
Tere kõigile!
No meil siin sõjateema jätame nüüd selja taha. Ega siis väga kerge pole ka seakasvatuses, nagu ühest teleuudisest teada sain, siis peaaegu, et hääbumas on see seakasvatus meil, kui kõik niimoodi edasi läheb. Kui tõsine see olukord siis tegelikult on? Ega tava inimene ju, kes noh, läheb poodi ja ostab sealt oma selle lihatüki ja pakki akliha ära, tema ju ei mõtle selle peale, et kas see omme seal on ja mis hinnaga ta on ja mis hinnaga see toodetud on. See jääb kuidagi tava inimesele niimoodi kaugeks. Kui tõsine see olukord on siis?
Olukord on tõsine, sest noh, mulle nagu pakub nagu imestust, et just praegu nagu tuntakse millega pärast selle seakasvatuse vastu huvi, siis kui hakkab meedias kõlama laused, et seakasvatusel on raske, seakasvatus hakkab hääbuma. Aga olgem ausad, et meie olukord on olnud selline keeruline ja raske juba paar aastat, et me oleme siin nagu püüdnud Euroopa Liidus nii nimetatud selle ühtse põllumajanduspoliitikaga hakkama saada ja hoida seda Eesti seakasvatust nagu elus, et tarbijani tuua seda parimat sealiha, mis on nagu meil ju kõigil juba lapsepõlvest meeles, et kui kodus kasvatati seda head sealiha ja me teame ju, et sealiha on tegelikult enim tarvitav lihatoode üldse lihatoodetest, mis turul on. Et cirka 60-70% on sealiha tarbimine. Aga mis puudutab seda kehva olukorda, noh, nagu ma siin nimetasin, et mitte midagi ei ole teha, ma julgelt ütlen kohe selle välja, et me oleme siin ebavõrdsetes tingimustes kogu Euroopaga, noh, ega pole ju saladus, et siin ju kogu aeg räägitakse sellest, et Eesti põllumees on toetuste osast tunduvalt kehvem positsioonil kui mujal Euroopas, just eriti suured Euroopa riigid ja nii edasi ja nii edasi. Noh, ja see ongi viinud täna sellise olukorra, et no ütleme, sealiha hind on olnud madal siin juba praktiliselt ja paar aastat, noh, imelik oligi kuulda seda meediast, et meil on siin paar kuud on madal seisus on see hind, aga tegelikult on see päris pikalt olnud. Jah, kui nüüd rääkida nagu sellest põhikomponentist seakasutusest, ehk siis söödast, noh, sööt on olnud jah, siin varematel aastatel on olnud nagu odavam ja me oleme suutnud nagu hoida nagu seda seakasutust hinges, aga möödunud aasta siis keskvaigast või niimoodi siis, kui uudse vili nagu salve hakata panem, siis teravilja hinnad tõusid meeletustesse kõrgustesse ja nüüd see proportsioon sealiha hinna ja söödahinna vahel on ikka täiesti absurdsel tasemel, et nii et kui inimesele nüüd selgitada, siis seakasvatuses noh, et normaalselt ära toimetada, siis ütleme, see sööda osa peaks olema seakasvatuse kulust kuskil 60-70%, see on maksimum. Aga tänast sööda hindade juures on ta jah, 95, isegi siin 96% võtsin eelmise kuu nagu võtsin kokku ja noh, siis saate ju kõik aru, et ülend asjadeks nagu lihtsalt ei ole enam raha. Lihtsalt ei ole raha, et seda üritust nagu üleval hoida ja ütleme lihtsalt sellisest patriotismist sellise asjaga nagu ei tegele.
No nagu sellest teleuudises ka öeldi, et see on ka selline valdkond, kus ju noh, kokku hoiu kohti sisuliselt ei ole. Loomal peab söök olema nina ees, tuba peab olema soe, ventilatsioon peab töötama ja valgus peab ka majas olema. Tähendab, see ei ole see koht, kus nüüd, et noh, katsume kuidagi sisemiste reservide arvelt midagi kokku ei. Ei ole neid reservi.
No lihtsalt ei ole, jah. Et siin tuleb asja nagu mõistusega võtta ja mitte midagi ei ole parata, kui need asjad on nii ja midagi nagu siin turu peal ei muutu, siis kahjuks on see lause tõene, et see kuulus Eestimaa seakasvatus hääbubki ja lihtsalt hääbub.
No kui palju on praegu ikkagi kinni ka selles, et üks number on see, millega te selle liha nii-öelda valmis toodate, teine number on see, millega tarbija seda poest ostab, sest sealt ju vahepealt tulevad ju mingisugused numbrid ju veel kõik juurde. Ja noh, ütleme, ma saan aru küll, oleks ju väga kena, kui Eesti tarbija eelistaks Eestimaal toodetud ja Eestimaist kaupa, aga kui seal kõrval on noh, kordades mingisugune odavam variant, siis paraku ta hääletab oma rahakotiga, midagi ole teha?
Ma olen täiesti saatumiga täiesti nõus, et jah, me tõepoolest siin räägime küll, et toetame kohaliku põllumeest ja tarbime kohaliku põllumajandussaadusi ja nii edasi. Aga noh, nagu täna üldine olukord, et energiahindade tõusud, siis siin need koronaviirused ja nii edasi, need mõjutavad kogu seda kliendi rahakotti, et kui klient läheb poodi, noh, ma ei tea, kui suur protsent siis seda inimest vaatab, kas ta on nüüd Eestimaal toodetud või ta ei ole Eestimaal toodetud.
Vaadatakse hinnasilti.
Vaadatakse ikkagi tahes taatmata seda hinnasilti ja tehakse otsus seal. Et noh, kahjuks on ta nii.
No ma ei tea, kas sa sellele küsimusele oskad vastata, aga noh, ma küsin ikka, et kui palju siis praegu veel on seda aega oodata ja loota, et äkki need söödahinnad muutuvad mõistlikuks. Millal peab hakkama tõsiselt otsustama, kas Valjala söödatehas seakasvatus ettevõtte paneb uksed kinni või mitte?
No me oleme olnud siin juba aastaid sellised paadunud optimistid ja noh, meil on hästi tubli töökas kollektiiv. Et noh, fakt on nagu selles, et me ootame nagu seda kevadest perioodi. Noh, üldiselt on seakasvatus siin aastaid juba muutunud nagu see, on toonud nagu muutusi see kevadperiood, et siis on tavaliselt mingil määral need liha ennad muutunud ja kui nüüd võtta seda üldist teavet, mis tuleb Euroopa seakasvatuses, siis tundub, et paljud ikkagi ongi juba nagu lõpetanud selle seakasvatuse ja ehk tekib nagu mingisugune defitsiit sealehal, et ehk tõusevad need sealehainnad ja teiseks on ka nagu see, et algab kevadkülv ja võib-olla paljudel jääb seda seemet jääb nagu üle sellest kevadkülvist ja on võimalik meil natukene parema hinnaga seda teravilju siis nagu kokku osta. Et noh, need on ainukesed pidepunktid ja noh, riik meil siin toetas me siin suutsimegi ainult 6,5 kuu teravilja osta, nüüd me siin, jah, see, nii palju meil teravilja on, et see kui üle peadada, aga nüüd vaatame, mis siin edasi saab. Aga ma ei taha loomulikult mitte kuidagi täna sellist pauku teha, et lõpetame selle eestimaise seakasvatuse, et noh, mingisugune toidu julgolek peaks ju ka Eestil olema.
Absoluutselt.
Et seda garanteerida, et noh, siin võib-olla nipsutakski sõrmi ja võib-olla natukene riik mõtleb ka meie peale rohkem. Siin muud põllumajandusarud on nagu seda toetust saanud ja tehk meie peale ka natuke mõeldakse, et see keeruline aeg võib-olla üle elada.
Nii et enne peab surema lootus ja siis sureb viimane Saaremaa siga.
Loomulikult. Ja ega neid inimesi, kui me täna need inimesed kõik minema lased, kes meil siin seadusatus töötud, ega neid täna tagasi kuskil võtta ei ole hiljem, kui äkki mingid soodsad tuuled hakkavad puhuma.
Aitäh selle kommentaari eest, loodame ja usume paremaid aegu.
Ja, teile ka ja ostke ikka seal leha ja ikka Eestimaist.
Aitäh. Ja. Telefonil oli AS Valjala Sõdatehased seakasvatusettevõtete tegevjuht Margus Õundpuu. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.